Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування перегляду подальшого ефіру на хвилях радіо НВ. Долучайтеся також, якщо в Ютубі дивитеся нас, до того, аби ставити запитання до спікерів. Сьогодні ми будемо говорити про фронт впродовж найближчої години і про фронт у контексті обговорення тих напрямків, котрі зараз, можливо, не такі публічні, не так вписуються, скажімо так, в обговорення українського медійного інформаційного поля з точки зору того, що в нас зараз найгостріша, безсумнівно, найгостріша ситуація, найкритичнішою вона є в Покровсько-Мирноградській агломерації, але поза тим є чимало напрямків, де ворог доволі, м'яко кажучи, доволі інтенсивно тисне. Буквально сьогодні Генштаб повідомляв, що за минулу добу було 276 бойових зіткнень. 276 – це дуже багато. Це порівняно найбільше за останні, ну, напевно, тижні два, так щонайменше. Найбільше атак, звісно, на Покровському напрямку – 100. Далі наступне спрямування – це Костянтинівський, де 35 атак противник провів. І на Лиманському – 27. Власне, про ці два сьогодні, впродовж найближчої години, про Костянтинівку та Лиман будемо говорити. Розпочинаємо з Лиману. І до нас долучається начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин для обговорення ситуації поточної, котра нині коїться на околицях Лиману, скажімо так, з тим, як ворог просувається чи ні після захоплення Серебрянського лісництва. Словом, Ростислава, добрий день.
Вітаю вас.
Президент кілька днів тому на прес-конференції казав, що на Лимані доволі таки стабільна ситуація. Ну, тобто, ми можемо приблизно прикидати цю історію до того, що коли дивимося, до прикладу, на мапу Deep State і бачимо, що там принаймні є не погіршення становища, на відміну від того, як воно було останнім часом, то це вже добре. От як би ви описали те, що зараз відбувається на Лимані, хоча поруч із тим, ну, з'являється, зокрема, і від вас, Ростислава, теж були коментарі в інших медіа, що, ну, ситуацію в якійсь мірі можна порівнювати навіть із наближенням того, що коїться у Покровську, або якимись давніми відголосками того, як готувалася операція противника в Покровську.
Так, дякую. Ну, це таке, знаєте, глобальне питання. Попробуємо якось по поличках розкласти, тому що все-таки потребує такого ґрунтовного детального аналізу, як це все виглядає. Значить, по тому, що я приблизно порівняв Лиман і Покровськ, тут йдеться про то, наскільки ворогу необхідні ці два міста, і наскільки вони кидають сюди сил своїх. По тому, як сюди лізе піхота, і по тому, як сюди літають безпілотники, я маю на увазі Лиманський напрямок, можна впевненістю стверджувати, що справді напрямок надзвичайно гарячий. Тобто ми маємо справу практично з безперервним потоком російського м'яса, яке дуже слабо підготовлено, дуже слабо оснащено, але все одно переважає, дуже конкретно переважає в кількості. Це, звичайно, створює складнощі, тому що ми всі прекрасно розуміємо, яку тактику зараз використовує ворог. Це метод інфільтрації. Вони просочуються повз наші позиції, вони намагаються не вступати в прямий вогневий контакт з нашими піхотними підрозділами. Вони намагаються десь заховатися або в розбитих підвалах, або десь собі викопати якусь землянку, або десь сховатися в якомусь бліндажі покинутому. І таким чином вони намагаються там накопичуватися. Тобто вони мають засоби комунікації зі своїм командуванням. І відповідно, за рахунок цього, вони накопичують, принаймні так, не накопичуються, а намагаються накопичитися і намагаються дочекатися якогось підкріплення. В той же час варто сказати, що йдуть вони практично без якихось припасів, тобто їх відправляють, в них є з собою зброя, в них є гранати, в них є якісь радейки, і в принципі все. Тобто, якщо їм повезе, вони якусь воду десь по дорозі знайдуть. Ну, їжі вони, звичайно, не знайдуть. Тобто, в нас вже були випадки, коли ми брали в полон окупантів, які, ну, за їхніми ж словами, яким, не знаю, вірити, не вірити, це вже не наша справа, але казали, що не їли 6 днів. І такі випадки, в принципі, не поодинокі. Відповідно, коли ворог ослаблений, коли в нього немає додаткових ресурсів, немає підкріплення, але він тільки чекає на них, відповідно, його простіше знищити чи взяти в полон. Саме тому дуже активно зараз працюють наші групи зачистки. Це так звані зведені батальйонно-тактичні групи. Вони складаються з дуже таких хороших, якісних піхотинців. І вони знають, де працювати. Вони беруть собі якийсь квадрат, і по тому квадрату вони протягом там 2-3 дні, 4, вони працюють і дуже ефективно це роблять, тому що буквально вчора я мав нагоду спілкуватися з нашими хлопцями. Вони якраз вийшли з позиції і показали дуже багато трофеїв на телефонах. Їм вдалося знищити досить велику кількість ворога. Це все, звичайно, робиться в кооперації з нашими дронами, як розвідувальними, так і ударними. І, відповідно, все це робиться для того, щоб фактично ворог, який інфільтрувався, він не використав це для власної користі, а фактично опинився в вогневому мішку. Тобто ми то знаємо, де він сидить, і відповідно в котлі опиняється ворог, а не ми. Чи вдається це повністю зробити? Скажімо так, принаймні ми намагаємося зробити все для того, щоб постійно знищувати, вичищати цього ворога. Єдине, що навіть попри такі більш глобальні зачистки, якщо ми пам'ятаємо, наприклад, в Івторському і Зарічному працював штурмовий полк «Скала», вони також зробили добрий шмат роботи і також зачистили чимало, але після того все одно ворог продовжує накопичуватися, тому що, якщо навіть по карті подивитися, ми розуміємо, що є північ, є південь і є схід, тобто є фактично три зони, звідки вони можуть просочуватися. Це постійно створює напругу, це постійно потребує великої кількості піхоти. Ну і, власне, оце те, чим ми щодня займаємося. Це наша рутинна щоденна праця.
Знаєте, якщо дивитися навіть на ту ж мапу Діпстейт, так справді є Торське, Зарічне, це населені пункти, скажімо так, на північний схід від лиману, є Ямпіль на південний схід від лиману, а посередині на мапі таке вклинювання великої сірої зони, яке простягається аж до самого міста Лиман. З чим пов'язана ця сіра зона, я знаю, спілкувався, зокрема, з аналітиками Діпстейт і розумію від бійців, що, в принципі, ворог туди просочується, те, що ви кажете, інфільтрується. Його виявляли теж і знищували на околицях Лимана в тому числі. Тобто не можна говорити там це про класичні там червоні або зелені зони контролю з нашого боку чи то пак спортивника. Але тут радше про кіл-зони, в межах яких, те про що ви щойно розповідали, ворога виявляють і намагаються його закрити в тих ореолах його існування, такі батальйонно-тактичні групи, які по них відпрацьовують. Але ця сіра зона, котра простягається аж до лимана, вона довга. От я навіть зараз буквально проводжу цей експеримент від червоної, від лінії, де є червона смуга контролю противника, до кінця сірої зони, це майже 10 кілометрів. Ці 10 кілометрів якось треба подолати. Якщо влітку росіяни лізли, точно я знаю, на цьому напрямку, використовуючи антидронові плащі, укриваючись так званою зеленкою, зеленими насадженнями і деревами, то зараз, вочевидь, такої опції немає. Що вони використовують? Як їм вдається тоді такий кілометраж проходити, не будучи ураженим на самісіньких початках?
Та, власне, знову ж таки, це те, про що я почав говорити. Вони беруть кількістю і користуються тим моментом, що нам бракує, відверто кажучи, бракує просто екіпажів. Нам не бракує дронів, дронів нас цілком вистачає, бракує людей. Попри те, що можна сказати, що навіть батальйон безпілотних систем наш, він досить укомплектований, але все одно цього на такому напрямку, цього недостатньо. Тому що, давайте так, умовно кажемо, так, просто беремо цифри з неба, якщо в нас є 10 екіпажів, так, а нехай йде, умовно кажучи, сотня ворогів, сотня особового складу ворога. Розумієте? Ми не зможемо знищити всі зараз. Тобто знищиться якась частина, але якась частина інфільтрується. Добре, цифри це такі доволі умовні, але все одно це для порівняння. Тобто, якби нам вистачало, якби в нас було більше екіпажів безпілотних, якщо б в нас було більше піхоти, звичайно, що ми би не дозволили інфільтруватися. Але ми розуміємо, що це зараз йдеться не тільки про 63-ю бригаду, це зараз така сама проблема, вона, в принципі, в інших бригадах. Тобто ми говоримо про брак особового складу, про необхідність поповнення постійного. Тут варто також сказати, що ворог сюди кинув не тільки особовий склад великій кількості, але й він сюди завів свої топові безпілотні підрозділи. Окрім Рубікона, є ще кілька з них, які так само працюють, і причому працюють безпосередньо, намагаються працювати по наших пілотах. Тобто вони намагаються перебити логістику і перебити, умовно кажучи, місця укриття наших безпілотників. Це говорить про те, наскільки важливий цей напрямок для ворога, раз він сюди кидає такі сили. Тобто тут немає, умовно кажучи, танків, немає особливо артилерії, але от піхоти і безпілотників надзвичайно багато, причому безпілотників різних. От. І це, відповідаючи на ваше питання, власне, чому вони аж так просуваються, оце причина, що їх дуже багато, а нас не стільки багато, щоб ми могли контролювати повністю всі проходи. Ну, з іншого боку, окей, якщо ми говоримо вже про сіру зону на карті Deep State, то тут також варто зрозуміти, що сіра зона, вона показує приблизно ті місця, куди, доки вони могли дійти. Доки ворог міг дійти. Теоретично, він міг дійти навіть за лиман. Теоретично, тому що за всіма стежити нереально. Але треба також розуміти, що так, теоретично вони і в лимані можуть вже там один чи два, чи скільки їх бути. Ми цього точно не можемо сказати. В тому і полягає тактика інфільтрації, щоб настільки просочуватися, щоб ворог цього не помічав. Добре, ми нехай знищимо 90% за день, умовно кажучи, того особового складу, який лізе, 10% так чи інакше десь ховається. Ну, з іншого боку, що йому вижити буде важко, так, але теоретично це можливо. Я не стверджую, що так є. Я кажу, що теоретично це цілком можливо. Тобто вони можуть бути і в лимані.
Нагадую, що ми спілкуємося з Ростиславом Ящишиним, начальником відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, котра тримає оборону на Лиманському напрямку. Розвиваючи тему комплектації особового складу, я би хотів підняти так само у цьому контексті питання того, що з кінця жовтня на всі бойові бригади, на всі бойові підрозділи Сил оборони була поширена програма 18-24, тобто для контрактників молодих, які можуть тепер укладати контракти, тепер на всі бригади були виключені переліки, тепер на всі бригади у частині штурмовиків на рік контракту, або якраз таки пілотів дронів, наземних роботизованих комплексів, або повітряних дронів. Це на 2 роки такі контракти можуть укладатися. 63-я бригада теж сюди потрапляє. Питання перше, і чи маєте вже якісь напрацювання, успіхи, або які надії покладаєте на цю програму в контексті комплектування бригади, чи є це те джерело, яке може вас посилити? А по-друге, це відомо, 63-я бригада, вона у складі 3-го армійського корпусу, на який багато хто дивиться, як то такий певний еталонне формування у силах оборони. Що у вас змінилося врешті? Та з тим же навіть і рекрутингом, можливо, не тільки з ним, відколи ви потрапили до 3-го армійського корпусу.
Ну, от, власне, так, що оця історія рекрутингу, власне, і контрактів для молодих українців, це корпусна історія. Тобто, зараз випрацьовується механізм того всього, як воно має саме через корпус іти. Ми знаємо, що 3-я штурмова бригада, яка є основою 3-го армійського корпусу, вона має дуже хороший досвід саме в рекрутингу, і, зокрема, серед молодих українців. Тому зараз наша служба рекрутингу дуже активно працює, власне, в кооперації з службою рекрутингу корпусу. І попри це, варто сказати, що саме якщо говорити саме про 63-ю бригаду, то в нас досить багато є заявок, причому щодня на нашому сайті постійно заповнюються анкети, присилаються до нас, ми це передаємо відповідно в службу рекрутингу, вони вже далі займаються тими людьми, які хочуть перевестися до нас або просто долучитися до Збройних сил України, тобто там є різні моменти. Є і люди, які в СЗЧ перебувають, які в інших бригадах, і які, власне, хочуть з цивільного життя долучитися до нас. Тому, звичайно, що це історія цікава, це перспективна історія, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що армія, особливо армія під час такої війни, вона повинна базуватися саме на молоді. Тобто хотілося б нам, щоб вона базувалася на молоді. Чому? Тут не йдеться лише про якісь фізичні дані, що молоді, умовно кажучи, хлопці, дівчата, вони більш витривалі, в них немає таких болячок, які там вже є в людей десь під 50. Вони тут просто по-іншому треба говорити, вони більш сучасні і вони більше можуть інтегруватися в сучасність цієї війни, тому що тут технології, вони розвиваються ледь не щодня. Тут постійно потрібно перебувати, злитися навіть з гаджетами, так? Тобто те, чого старше покоління, воно вже йому вже важко робити. Молоде покоління швидше інтегрується в оцю всю цифрову сферу, яка зараз відбувається на війні. Тому що те, що ми бачимо, умовно кажучи, що стосується піхоти там чи дронів, так, це супер-мега важливо, але величезний шмат роботи він відбувається і в штабах, розумієте? Тобто це служби РЕБ, це зенітники, це аналітики, це люди, які, умовно кажучи, навіть ті самі дрони паяють. Тобто це сучасна така от війна, яка потребує саме молодих людей. І дуже важливо, щоб молоді люди приєднувалися. Як показує наша практика, молоді українці, вони ефективніші. Вони ефективніші, вони мають більше, як я вже казав, і сил, більше навичок, більше можливостей, більше бажання, більше розуміння того всього. В них, і крім того, звичайно, що вони можуть ще й непогано отримати дивіденди, як матеріальні, так і взагалі інші серед українців загалом. От тому от ситуація виглядає так. Потрібні, звичайно, дуже потрібні молоді люди. Саме на молодих людях повинна базуватися сучасна українська армія без того совка, без тих старих анекдотичних навіть вже епізодів, які напевно були на початку самої війни, так, коли ми мали справу зі старшими офіцерами, які по-своєму це все бачили. Сучасна українська армія – це більше менеджмент, це управління якісне, це розуміння процесів, це усвідомлення важливості особового складу. Тому так, принаймні в нашій бригаді для розуміння, в нас командування все дуже-дуже молоде. Нашому одному з командирів батальйону, ментолу, йому 24 роки. Він ще минулого року став командиром батальйону, йому було 23 роки. Тобто у нас робиться ставка саме на молодих офіцерів, на сучасних офіцерів, які по-іншому сприймають війну, які по-іншому сприймають Збройні Сили. І готові не лише дати відсіч ворогу, але й показати суспільству, що армія тепер вже не та, що була раніше.
Ну, що цікаво, виходить, ваш комбат 24-річний теж потрапляє під умови такого контракту 18-24. Ростиславе, фінальне запитання, я уточнюючи, виходячи з вашої відповіді про те, що справді є концентрація ворожих пілотів, я знаю про це теж, була інформація така, що в доволі великій кількості росіяни акумулювали свої підрозділи пілотні на лимані. Багато хто, відверто, в своїх прогнозах, очікуваннях і розмовах очікує те, що вони можуть спробувати справді реалізувати схожий сценарій з Покровськом. Тобто я не кажу про ті бої в Лимані, які зараз розгортаються в Покровську. Я радше кажу про ту ситуацію з так званим небом, малим небом, коли росіяни в Покровську і, скажімо так, його втрата почалася далеко задовго до того, як це стало публічно відомо, коли Рубікон відрізав просто всі наші логістичні спроможності. Багато в чому це зі слів повторюється з Лиманом. Я скажу відверто, на днях отримав повідомлення від бійця, який каже, майже 20 кілометрів довелося ходити, ховаючися в ПІВІ, коли доводилося евакуювати своїх побратимів. Хоча я знаю, що зараз в принципі акцент робиться на те, аби за допомогою наземних роботизованих комплексів здійснювати евакуацію. Але всяке може бути. Він каже, пікапи з мангалами і ребом горять як сірники на лиманському напрямку. Що ми зараз, умовно кажучи, на Лимані, як на Покровську в червні цього року. А яка можлива протидія цій ситуації малого спробувати, принаймні, проламати хід на користь нашу в малому небі? Ну, з вашої відповіді я розумію, що це щонайменше треба відпрацьовувати ворожих пілотів.
Власне, тим вже досить тривалий час і займаються наші пілоти. Тобто, я так називаю, це контрпілотна боротьба, по аналогії з контрбатарейною боротьбою. Але крім того всього, тут важливо, як я вже казав, збільшити кількісно збільшити кількісно і якісно сили оборони саме на цьому напрямку. Протидія безпілотникам також можлива. Дивіться, якщо говорити про молнії, наприклад, наші зенітники, які раніше, умовно кажучи...
Трошки невеличкий дисклеймер, сорі, я переб'ю вас. Молнії – це вороже ударне крило, тобто це теж FPV-дрон, тільки на крилі, не такий класичний, як дрон, але це дрон, який на крилі має дещо більшу дальність, він зараз добряче надокучає нашим бійцям на передовій, оскільки, маючи більшу дальність і таку ж саму бойову спроможність, як FPV, він завдає більш разючих ударів не тільки по піхотинцям, це вже більше відпрацювання і по техніці, зокрема.
Саме так, не тільки по техніці, по піхотинцям, ще взагалі по будь-чому, доки вони можуть долетіти. Вони долітають і до Слов'янська, тобто це типова ситуація. Але про що я говорив, що наші зенітники, які раніше, мовно кажучи, виконували роль мобільних вогневих груп, просто пересіли за FPV-дрони, і вони збивають ті молнії FPV-дронами. За минулий місяць було збито вже більше сотні таких молній. З одного боку, це говорить про те, що зенітники працюють якісно, з іншого боку, говорить просто про кількість того лайна, яке летить по небу щодня по кілька разів. Це перше. По-друге, так, обов'язково необхідно якісно відпрацьовувати саме по пілотах. Але дивіться, якщо в нас є, умовно кажучи, штурм черговий, так, в нас іде там, умовно кажучи, 50 ворожих піхотинців, вони, звичайно, не йдуть колоною, вони йдуть там по одному, по два в різний час, і ми знаємо, де сидить ворожий пілот, куди треба летіти FPV-шці. Знищувати піхоту чи знищувати ворожого дрона. Розумієте? От саме про це я говорю, що вкрай необхідно підсилення кількісне для того, щоб нейтралізовувати різні загрози, які можуть бути як в небі, так і на землі. Тільки про це йдеться. Тобто наші пілоти працюють якісно, вони знищують величезну кількість ворога. За минулий місяць, як свідчить статистика, наш батальйон безпілотних систем став першим серед загальновійськових підрозділів Збройних сил України по кількості знищеного ворога. Це говорить, знову ж таки, про величезну кількість піхоти, яку сюди кидає ворог. І, звичайно, про якісну роботу наших хлопців. Але цього недостатньо, цього потрібно більше. Потрібно укомплектовувати більше підрозділів тут, на місці, і таким чином ми зможемо якось зупинити це все. Розумієте? Тут, збудуйте тут лінію Мажино. Вона не поможе. Ми ж всі прекрасно це розуміємо. Дрони розберуть її. Тому потрібен людський ресурс. Оце головне, що зараз потрібно.
Слава, буквально на сам кінець, коротенько, хвилинка у нас до завершення є. Нещодавно ваша бригада повідомляла про вперше в історії цієї війни зафіксоване збиття найновішого розвідувального дрона росіян з дивною назвою «Князь Вещий Олег». Там вже почалися жарти, що почекаємо, коли вони будуть використовувати Рюріка, що там ще якісь пробувати красти від Київської Русі історичних персон. Що це за дрон і чим його така особливість, скажімо так, збиття того, що вдалося якраз вашим зенітникам? Хвилини.
Його особливість, власне, полягає в тому, що це новий дрон, і все. Фактично, більше в ньому нічого такого нового немає.
І 14-ка назва, так?
Назва, так. Чому вони взяли «Вещий Олег»? Це від повісті «Времінних лет», там, де він каже, що Києва – та мать городов русських. Це вони так собі думають. От. І оптичний дрон, 40-50 кілометрів може робити фотографії якісні. І, звичайно, що це небезпечний розвідник. Новітній, напевно, ми не знали, що ми збили на початку, поки не з'ясувало, що це Вещий Олег, тому що в каталогах, які в нас були, такого дрону просто не виявилося. Ми вже потім дізналися, що це він. От така ситуація. Збили, звичайно, FPV-шкою.
Дякую вам за те, що долучилися і комплексно розповіли про те, що відбувається на Лиманському напрямку. Це був Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади. Друзі, залишайтеся з нами. Ми обговорювали, власне, лиманську ситуацію на Лиманському напрямку, а через декілька хвилин будемо обговорювати Костянтинівський фронт з представниками бригади 12-ї бригади Національної гвардії Азов. Тож дочекайтеся.